Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vydat ji chtěl, ale nakonec ji nevydal. Albatros stopnul publikaci knihy Nevratné poškození. To rozhodnutí vyvolalo pozdvižení i nadšení, prostě velké reakce. A mě zajímá, o čem ta kniha je i proč nakonec Albatros otočil. Ptám se Kateřiny Čopjakové, literární kritičky a publicistky.
Abigail Schreierová, Nezvratné poškození. Úvod, nákaza. Lucy byla vždycky typická holka, zapřísahala se její matka. Jako dítě si zkoušela vysoké podpatky, oblékala si šaty s volánky a měla dětský pokoj.
Dnes je pátek, 5. dubna.
Když její úzkosti později na podzim zesílily, s několika svými přáteli se rozhodla, že jejich trápení má módní příčinu, genderovou dysforii.
Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den.
Nakladatelství Albatros se rozhodlo nevydat knihu s názvem Nevratné poškození americké autorky Abigail Schreierové. Ta zpráva vzbudila poměrně silné reakce, minimálně tedy na sociálních sítích, jak jsem se díval. Proč? O čem ta kniha je?
Už když se vezmeme vlastně název té knihy Nevratné poškození, který pokračuje teda ještě pod titulem Jak naše dcery propadají transgenderové mánii, tak nám napovídá, že zrovna nepůjde o odbornou publikaci ani beletry, ale řekněme o publicistickou knihu. Abigail Schreierová je navíc bývalou novinářkou, která vlastně tady na té knize tak trochu založila svoji současnou kariéru. V té knize se vlastně snažila shromáždit, řekněme, argumenty na podporu takové sporné hypotézy o sociálně předané genderové dysforii. A teď asi potřeba vysvětlit, co to je. To vlastně znamená, že především mladé ženy a dívky v současnosti častěji podstupují změnu pohlaví, protože v době dospívání vlastně odmítají z různých důvodů přijmout tu ženskou roli. A většinou se to děje asi proto, podle Abigail Schreierové, protože tu ženskou roli popisujeme jako těžší než tu mužskou. A mladé dívky pak nechtějí vlastně žít ten těžší život. A protože podle ní je takových dívek velmi mnoho, těch, které se později stávají trans muži, tak to srovnává vlastně se situací v 90. letech, kdy velmi mnoho mladých dívek trpělo poruchami příjmu potravy. A o těchto dívkách, což je vlastně asi to, v čem je ta kniha hodně problematická, často mluví, řekněme, bez jakéhokoliv respektu, mluví o nich jako o zmatených dívkách, a nerespektuje to, že přistoupili vlastně k změně pohlaví. Nerespektuje to, že se stali trans muži.
A chápu správně, pardon, že vám do toho vstupuju, že ona to prostě vnímá jako trend? Že to je dysforický trend?
Ano, vlastně tady s tím výrazem nebo tady s tím termínem tak toto pojmenovává. And now for the very first time in the last decade there has been a giant surge in a different population claiming to be gender dysphoric. It is shifting. Že se vlastně jedná o trend a nejde o nic, co by třeba pro ty konkrétní lidi bylo nějakým způsobem související s jejich biologickým založením. There's no means right now and no one determining whether they actually have the correct
diagnosis before proceeding to treatment. That's it. Já jsem se taky díval, že ona čelí kritice za to, že používá vědecky tedy vyvrácené argumenty, že zpochybňuje pocity lidí. Ona varuje před nevratným poškozením, kdy lidé pak svého rozhodnutí po tranzici litují, ale tady řekněme si fakta a na rovinu, podle nedávné studie v JAMA Surgery, na kterou jsem se díval, se s tou lítostí po tranzici potýká méně než 1% lidí po zákroku. To znamená, týká se to skutečně jako velmi malého množství lidí, kteří něco takového podstoupili. Albatros Českému rozhlasu napsal, že se rozhodl tu knihu nevydat, protože její text se, dle našeho názoru,
dívá na citlivou a zároveň složitou problematiku příliš jednostranně.
Oni se nechali vypracovat i nějaké odborné analýzy, které se ale rozhodli nezveřejnit.
Odborné analýzy zveřejňovat nebudeme, protože nevidíme důvod vystavit jejich autory podobnému tlaku, jakému nyní čelíme my sami.
Napsala v e-mailu Jana Fikotová, mluvčí společnosti Albatros Media.
Vzhledem k tomu, že přípravu knihy jsme pozastavili před zadáním do tisku, neexistují žádné její fyzické kopie. Rádi bychom také dodali, že knihu neblokujeme a jejímu šíření nijak nebráníme. Práva na vydání vracíme původnímu nakladateli a překladateli. Kniha tak může vyjít v kterémkoliv jiném nakladatelství.
Myslíte si, tak jak někteří tvrdí, že to je cenzura?
Já teda určitě nevím, jaké odborné analýzy se nechal vypracovat Albatros, ale z toho jeho oficiálního vyjádření jsem především pochopila, že, řekněme, se rozhodl naslouchat svým čtenářům a svým zaměstnancům, zaměstnankyním, ale také influencerům a influencerkám, se kterými spolupracuje. Tady je nutné poznamenat, že Albatros je vlastně, nebo Albatros, lépe řečeno, Albatros Media, je asi největší, vlastně, ne asi, ale je největším nakladatelstvím v Česku. Má velký záběr a prostřednictvím několika vlastně svých přidružených menších nakladatelství cílí na mladé lidi, většinou prostřednictvím literatury Young Adult. Tady ta literatura má vlastně u nás i svůj festival a všude tady v tomto prostoru, který těm Albatros Media vytvořili, jsou duhová témata, queer téma, vlastně něco, co je tam vítané, co je tam popisováno pozitivně. A díky tomu získal opravdu mnoho fanoušků a díky tomu na to velmi velkoryse vydělává. Kdyby se tak nedělo, tak by z této literatury nevydával stále více a více, což se v jeho případě přesně děje.
On má pod sebou třeba i Fragment, že jo, který se soustředí.
Má pod sebou Fragment, má pod sebou Kubu, má pod sebou spoustu vlastně dalších. Je to kolem 15 nakladatelství, jsou to audioknihy, jsou to palm knihy, jsou to různé e-readingy.
Pořádá ten Homebook festival.
To je právě ten festival, nevěděla jsem, jestli ho vás můžu zmínit takhle jmenovitě, který se soustředí na mladé čtenáře, na young adult literaturu. Na tom festivalu určitě vystupují lidé, kteří mají s tranzicí přímo osobní zkušenost například, nebo různí lidé z queer komunity. Takže když máme takhle pozitivně nakloněné nakladat, které z toho, řekněme, má poměrně velký biznis. A najednou se rozhodne vydat knížku, která je v zahraničí bojkotovaná, protože je považovaná vlastně za transfobní. Tak je jasné, že to mezi těmi čtenáři, mezi těmi zaměstnanci, mezi těmi influencery, kteří s Albatrosem spolupracují, musí vyvolat nějaké vlny. A když se ty vlny zvedly, tak se vlastně ukázalo, že Albatros, když má vážit mezi biznisem a mezi tím, jestli by náhodou nemohl přijít o velké množství mladých čtenářů a spolupracovníků, tak se rozhodne vlastně pragmaticky. Rozhodne se ten biznis podržet na úkor třeba toho, že nevydá jednu knížku, jejíž názor je velmi sporný a navíc už vědecky vyvrácený.
Neměla by taková kniha přesto vyjít, byť je vědecky nepřesná, ty argumenty jsou vyvrácené, třeba s poznámkami, s nějakým vysvětlením? Děje se to, jako vydáváme v České republice i knihy, které by prošly nějakou širší editací a byl tam nějaký doslov, který by třeba upřesňoval ty výroky?
Děje se to určitě v akademické sféře. Děje se to na streamovacích službách před určitými staršími filmy nebo i pohádkami. Ale já si moc nedokážu tady u té knížky představit, pro koho by ty poznámky byly. Toto je titul, který je všeobecně jako známý v zahraničí, který vyšel v mnoha cizích jazycích, který si v angličtině samozřejmě můžete koupit, přečíst. Jehož úryvky můžete najít na internetu. Není to nic tajného a upřímně řečeno nezděluje ani nic, co bychom v Česku neznali, o čem bychom neslyšeli. Na tom původním vydání byly pro blarb, pro takové, řekněme, reklamní doporučení osloveni psycholožka vlastně Ludmila Trapková a sexuolog Vladislav Chvála, kteří jsou známí, že vlastně tady s touto teorií souzní, kteří oni píšou vědecké články, kteří vystupují na českých konferencích, mluví o ní, kteří mají praxi, kde poskytují rodinnou psychoterapii. To opravdu není něco, co bychom tady za prvé ještě neslyšeli, za druhé, co by bylo zakázáno a za třetí, jak už teďka dobře víme, ta knížka možná, pravděpodobně, pokud se dvě různá nakladatelství domluví, vyjde v jiném nakladatelství.
K tomu přidám tedy citaci.
Cancel culture, vítej v Čechách. Vzhledem k tomu, že kniha již musí být připravená k vydání, svolal jsem jako majitel nakladatelství Burdon knihy redakční poradu a rozhodli jsme se nabídnout odkoupení práv a překladu. Pokud dojde k dohodě, knihu včera vydáme.
To jsou slova Ivana Pilipa, což je někdejší ministr školství i financí. Takže ano, jak říkáte, pokud tam nějaká dohoda teda bude, tak nakonec ta kniha může vyjít, ale nevyjde u Albatrosu. Je to rozdíl?
Rozdíl to je, ve smyslu teda nevyjde u největšího českého nakladatelství, nevyjde u nakladatelství, které pravděpodobně tady vydává nejvíc young adult knížek s duhovou tematikou. tak v tom ten rozdíl velký je. Na druhou stranu ne možná tak velký, jak si někteří z nás myslí, protože možná jsme nikdy neslyšeli jméno nakladatelství Bourdon, ale určitě jsme slyšeli jméno Patrika Hartla. To známe asi všichni, je to v podstatě nejprodávanější český autor a toto je jeho kmenové nakladatelství. Ivan Pilip je jeho švagr. Úspěch tohoto a biznis tohoto nakladatelství je na těch hartlovských titulech jako určitě postaven. Jinak by nemohli vydávat možná často nějaké, řekněme, okrajovější, někdy i umělečtější knihy. Takže ten rozdíl v tom sice bude, pokud to dopadne, pokud ta dohoda dopadne mezi Albatrosem a Bourdonem, ale nebude tak veliký. Toto není žádné jako marginalizované nakladatelstvíčko jednoho člověka někde, nevím, z nějakého malé vesnice. To si myslím, že je asi ten hlavní rozdíl. Někteří aktivisté už vlastně říkali, nebo aktivistka Lenka Králová už vlastně říkala, dobře, tak ať ta kniha vyjde někde jinde a ať potom začne celospolečenská debata. Ať se o tom, že mladé lidi a jejich pocity, jejich hledání sama sebe nechceme brát vlastně jako vážně, chceme říct rovnou, jste nemocní, nevyznáte se v sobě, je to proto, že jste z rozvrácené rodiny, nemáte ty správné vzory, proto se vám teď toto děje. Ať toto třeba jako společnost nebo případně jako odborníci tak to otevřeně říkají a my vás z toho budeme léčit a my vás z toho vyléčíme. A nebo ať dostane, jako najistě věří, prostor vlastně ta druhá strana, která se minimálně zdá být alespoň viditelnější.
Jak se stane, že takový titul tak velké nakladatelství nebo to největší vůbec zařadí jako k vydání? Albatros to vysvětloval tím, že se snaží držet široký ediční plán. Ale co to znamená? Jak přistupují ta nakladatelství k vytvoření toho edičního plánu?
Dokážu si představit, že v Albatrosu to bude hodně decentralizované. To je takový asi můj názor právě kvůli té struktuře, o které jsme mluvili. Albatros vytvořil několik svých vlastních, řekněme, podnakladatelství a zároveň spoustu nakladatelství v průběhu posledních 15, no tak od roku 2009-2011 skoupil. Vyšehrad, Fragment a podobně. A vlastně tím pádem si musíme představit taky spoustu redaktorů, kteří tituly vyhledávají, kteří na nich pak pracují, kteří jsou taky pod časovým tlakem, protože je to nakladatelství Albatros Media celkově, které vydává nejvíce titulů v Česku a v Česku jich vyjde ohromné množství na to, jak jsme malá země, 14 tisíc ročně. Takže potom si dokážu představit, že spíš občas někdy pravá ruka neví, co dělá levá. Řekla jsem to správně.
Určitě, já to chápu. Z těch 14 tisíc mimochodem, kolik knih je každý rok otevřenějších tématům, jako je LGBTQ+, a vlastně třeba i ženským hrdinkám nebo bisexuálním hrdinům a hrdinkám, kteří se v těch titulech objevují?
No určitě stále více, protože když si vzpomenu na svá středoškolská léta, což byla nultá léta, tak když jsem dostala do ruky knížku Rozhovory s útěkem od Báry Basikové, ano, mám na mysli tu zpěvačku, v 19 letech napsala prózu, o které se traduje, že ji vychválil Bohumil Hrabal, a která měla bisexuální zápletku a zároveň autobiografické prvky, tak to bylo něco jako wow, to vážně? Vážně? A přitom to vyšlo už v roce 1990. Jako víš o tom? A předávali jsme si to se spolužečkami z ruky do ruky. A tak teďka to vůbec není na pořadu dne, co se týká mainstreamové literatury. Teď mám na mysli pro dospělé, tam to možná tolik ještě nevidíme, ale co se týká právě té young adult literatury, literatury pro mladé dospělé, pro lidi, čtenáře starší 15 let, tam jsou duhová témata vyloženě žádaná, je po nich poptávka. A zároveň je teda potřeba zdůraznit, že když se nebudeme držet jenom toho českého rybníčku a nebo jenom posledních let, tak tady vlastně queer literatura, duhová témata jsou v literatuře od nepaměti. Tak všichni si ze školy asi pamatujeme básničku Sapfo nebo problémy básníka Verléna, když psal otevřeně homoerotickou poezii. Ale nemusíme možná chodit ani tak daleko, co třeba Býtnici, Ellen Gainsbourg, co třeba Jiří Kubina, katolický básník, a který psal homoerotickou poezii a zemřel v roce 2017, který byl blízkým přítelem Václava Havla. těch titulů je jako mnohem víc a stále jich přibývá. Co se třeba týká, já nevím, české původní young adult literatury, tak Radka a Eva Pospíšilovy nejsou sestry, které píšou literaturu pro mladé dospělé. To jsou partnerky, kde si jedna vlastně přijala příjmení té druhé, podobně jako se to děje v manželství. Jakkoliv tedy v Česku manželství pro všechny nemáme.
A je tam, vy už jste to naznačila, tedy stále rozdíl mezi tou ryze dospěláckou a tou young adult nebo dětskou literaturou, že v té young adult jsme mnohem, znovu použiju, otevřenější.
V té young adult literatuře jsme otevřenější, vychází tam určitě více překladových než původních věcí, ale mnohem otevřenější jsme vlastně vždy byli, jen to nebylo, nemělo to třeba tolik čtenářů v té umělecké literatuře, řekněme, když je to takový problematický termín. Ostatně i současné nominace na Magnésii literu, což je určitě nejvýznačnější tuzemská knižní cena, tak tomu do určité míry odpovídají, protože v kategorii vlastně litera za prózu roku je nominovaný Marek Torčík se svým románem Rozložíš paměť, který tematizuje jeho osobní zkušenost geje, který vyrůstal na malém městě v chudé rodině a neměl to ve škole vůbec jednoduché. Byl to asi ten hlavní důvod, proč té škole byl šikanován. Stejně tak v longlistu vlastně Magnésie litery za knihu pro děti a mládež se objevil titul Ani holka, ani kluk od autorky Marto Kelbel, která vlastně v současnosti prochází tranzicí a je to knížka určená, má nevím, řekněme dětem 6+.
Takže pro současné 6, české autory a autorky to téma je?
Určitě.
Pro autory zahraniční, tam si myslím, že to je téma velké taky. Myslíte si, že to české literární prostředí už se dorovnává tomu, jak moc se o těchto tématech píše v zahraničí?
V podstatě si myslím, že ano, protože nakladatelství nebo obecně společnost je jako velmi globalizovaná, otevřená překladové literatuře, řekněme. A v momentě, kdy Edouard Louis vydá novou knížku, což je francouzský spisovatel, který je tady možná populárnější než ve své domovské Francii.
Taková literární superstar.
Který vlastně v několika už svých knihách popsal tu zkušenost geje, který vyrůstal v takové white trashové severofrancouzské rodině, který popisuje ale nejenom tu zkušenost, což si myslím, že je na tom důležité, ale přidává k ní další věci. Jak těžké je se vymanit z takového prostředí, jak potom pěstovat, mít vztah vlastně se svými příbuznými, kteří jsou třeba vůči vám otevřeně homofobní. A svůj názor mění až ve chvíli, kdy třeba máte úspěch. Jak se necítit provinile, protože jsem dostal nějakou příležitost, něco do vínku. On dokonce říká, že jeho homosexualita je to, co mu vlastně otevřelo ty dveře. Tak to všechno on zpracovává vlastně už ve své nějaké, teďka si myslím, páté knize, jestli se nepletu. Tak když loni vyšla česky, tak to bylo snad rok potom, co vyšla francouzsky. Ta rychlost překladatelky Sáry Vybíralové a nakladatelství Paseka byla enormní. A když se na jaře pořádala debata ve francouzském institutu s tímto spisovatelem, tak jste si musel prostě rezervovat místo na čtení a nakonec se předával i druhý termín. A já, když jsem na tom čtení byla, tak kolem mě vesměs seděli mladí lidé. Což třeba i docela kontrastuje s nějakou představou mladí lidé nečtou, případně nezajímají se o svět a podobně.
Jak v tomhle světle, o tom, o čem se teď bavíme posledních třeba 10 minut, vnímáte to rozhodnutí Albatrosu? Protože ta rozhodnutí byla dvě. Jednak umístit to na ten ediční plán a jednak to nakonec nevydat.
Pořád ho vnímám jako pragmatické a biznisové, řekněme, ale zároveň si myslím...
Byla to chyba?
Chyba, že tu knihu nevydají.
Chyba, jak to umístit na ten ediční plán, ta chyba nakonec, že ji nevydají. Jsou to buď dvě chyby, anebo správné rozhodnutí. Anebo jedna chyba a druhé správné rozhodnutí.
Ono se taky klidně mohlo stát, že ta knížka by vyšla, docela by prošuměla a časem bychom ji našli někde v levných knihách. Určitě. Na druhou stranu se taky mohlo stát, že se ji přečtou rodiče mladých lidí nebo dětí, kteří vlastně tady tím hledáním sama a sebe procházejí a budou hrozně vyděšení a nebudou mít relevantní informace. A já v tomhle nejsem asi nějaká vědma, ale to, co na tom rozhodnutí, ani ne tak Albatrosu, ale spíš na té reakci, která následně přišla, pro mě bylo důležité, zajímavé, nějakým způsobem vypovídající o české společnosti, bylo to, že se ozvali nejenom aktivisté, nejenom lidé, kterých se to téma přímo týká, ale také mnoho mladých lidí. A to mi přijde jako docela fajn vzkaz o nějaké otevřenosti a větší empatii české společnosti vůči těmto lidem.
Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kateřinou Čopjakovou, knižní publicistkou, kritičkou a spolupracovnicí Českého rozhlasu. Bavili jsme se o tom, proč se Albatros rozhodl nevydat knihu s názvem Nezvratné poškození. My jsme v téhle epizodě citovali krátké úryvky z knihy, pocházejí z originální verze Irreversible Damage autorky Abigail Schreierové. V roce 2020 ji vydalo americké nakladatelství Regnery Publishing. Překlad je náš vlastní. Po víkendu se na vás těšíme s výsledky prezidentských voleb na Slovensku. Bude to drama a budeme to sledovat. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí.